Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Täna kasutasin oma lemmikud Phil Driscollit. Ja tänane saatekülaline on pastor Mart Metsala ja saate toimetajaks Tamara Tammekent. Me tahaksime kõneleda ajafaktorist ja me siin pikalt ajasime juttu enne saadete väga paljudel erinevatel teemadel. Ja ma ütlesin ka Mardile, et ma lugesin ühte artiklit, kus üks inimene kirjutas väga huvitavalt sellest, milline peaks olema ühe inimese elu sünnist surmani, et see peaks olema selline täis elu ja ükskõik kui vanas aga ei ole. Ja paraku me kõik vananeme. Me oleme selles protsessis ja me ei taha nende teemadega nagu üldse kokku puutudega nende teemadel rääkida. Kuna me Mardiga oleme juba jõudnud sellisesse ikka, et me ilmselt juba julgeme rääkida nendel teemadel. Ja võibolla aitab see ka meie raadiokuulajaid, kes on võibolla sama vanad või äkki on nad nii palju nooremad, et nad õpiksid sellest, milliste probleemidega või teemadega meie tegeleme. Kas see vananemisprotsess või vananemine üldse, Mart, on üks teema, millest on räägitud või seda absoluutselt ei puuduta keegi?
Ütleme nii, et see on vähe kajastatud teema ja võibolla sellepärast, et punkt üks, et ta ole populaarne. Mis juhtub enamasti inimestega on see, et nad ei oska selleks valmistuda. Ma ei tea, et mind oleks keegi õpetanud valmistuma vananemiseks. Ma olen aru saanud, et see ideaal, mida ühiskond nagu üleval hoiab, on see, et peab olema igavesti noor. Ja noh, kui sa vaatad ükskõik millised filmikangelasi, siis noh, enamasti on nad ikkagi selleks õitsvas nii-öelda fertiilses eas. Ükskõik kuidas on, et väga vähe on sellised inimesi, kes on võibolla vananevad või vananenud juba. Neid hakkab nüüd olema rohkem ka filmilinal, sellepärast, et üks Hollywoodi staaride terve põlvkond hakkab jõudma küpsesse, päris küpsesse ikka. Ja näeme, kuidas Sylvester Stallone ja Arnold Schwarzenegger ja seal kõik teised. Terve rida teisi on veel juba varjamatud vanusetunnused on, enam ei õnnestu seda kuhugi ära peita. Vanusega on see asi, et ta teeb ühe sellise salakavale trikki, et ta hiilib salaja ja alatult ligi. Nii et see juhtub sinuga enne, kui sa aru saad. Ja mingi aeg, kui sa oled veel 40-ndates, siis sa ei tee sellest endale numbrit, ma nii vana, ma ei ole veel vana ja ma olen 40, ei ole ikkagi veel mingi erinev vanus. Öeldakse, et see on selline hea täis küpse tegutsemisiga, mida ta ka tõepoolest on. Aga 40 saavad ühel hetkel läbi ja siis hakkavad 50 ja isegi 50 hoolimata oma üleminekutest ja järskudest muudatustest, nad ikkagi viivad vältimatult 60-ndateni. Ja sealt edasi on juba väga raske endale ütelda, et ma meil ei ole vana. Mingisugune hoiak on, mida ma olen küll näinud ja see on see, et ma olen otsustanud, näinud teiste pealt, et ma sisemiselt ei ole nõus vanaks hakkama, mitte kunagi. Aga see on ovitav ometegi niisugune asi, mis ei juhtu isenesest, selleks on vaja teadlik otsust. Teiseks see tähendab, et ma pean ennast avama ja ma pean loobuma oma väga kaljukindlast niisugusest positsioonist paljudest asjades ja ma pean suutma endasse lasta nooremad inimesed, nende maailma, nende tähendusväljad, nende mõtteviisid ja kuidagi pean suutma selles mõttes ajaga kaasas käia. Aga see ei juhtu minuga iseenesest, see lihtsalt, kuidas öelda, selleks on vaja pingutada, ma olen leidnud, et see ei ole lihtsalt nii sama. Ja mida ma olen veel leidnud on see, et Jumala vaim, Jumala sõna, Jumala vaim, on ajatud selles mõttes, et nad on vanuse välised, nad on üsna ajasugused, ainult, et võibolla natuke vanemana sa mõistad asju natukene paremini.
Ja tegelikult mina olen mõelnud selle peale, kuidas väärikalt vananeda ja kuidas mitte ära kaotada seda tarkust, mida Jumal sulle võib ainult anda. Üks asi on see, et mida ma olen ka nagu palunud pidevalt on kahte asja. Seda Jumala poolset tarkust, tema tunnetust ja et ma muutuksin tugevaks seespidise inimese poolest. Need on kaks sellist palvet, mida ma olen, ma arvan, et igapäev palvetan sellepärast, et inimesena, nagu öeldakse, sinu telkhoone lihtsalt, eks vananeb ja aga kõik, mis on sinu sees, tegelikult on, on määrav ja asjad tulevad alati seespoolt väljapoole. On natukene naeruväärne, kui sa oled kusagil 50 aastane ja üritad käituda nagu 20 aastane. Ma mõtlen selle peale, et, et me teeme iga päev valikuid. Absoluutselt. Ja me unustame ära, et need igapäevased väikesed valikud, no jumala plaanis, viivad meid siis selliste suurte valikute juurde või, või selle suure plaani nägemise juurde. Aga võibolla, kui me sellega ei tegele, siis me ühel päeval lihtsalt avastame järsku, et me ei mõista teisi inimesi, me ei mõista noori, me üritame kõigile, nagu öeldakse, oma tõde kaela määrida ja arvata, et ainult meie teame kõike.
Või oma tõega pähe lajatada.
Jaa, et kuidas siis väärikalt ja targalt vananeda ja noh, nii nagu kõik hakkab mõtlemisest peale?
Ma mõtlen, et siin on paar momenti. Esimene neist on see, et tuleb kuidagi säilitada õpetatav hoiak. Ja selles mõttes üks termin, mida täna kasutatakse palju, on elukestev õppe. Mulle tundub, et see on väga nagu sügava sisuga termin. Ükskõik, kas ta mõtleb konkreetselt ümberõpet või täiendõpet või üleüldse, see on hoiak minu mõeles, see on elu hoiak. Et ma olen valmis õppima, ja, aga õppimine tähendab seda, et ma tulen olümposalt alla ja ei ütle, et mul on kõik selge. Et ma ei arva, et ma olen see, kellel ei ole enam vaja mitte midagi teada saada, sest mina juba tean. Noh, see on nagu kuulus propelleri lugu, mis ütleb, et isa mõtleb, ema mõtleb, eks ole, et mina enam ei mõtle, sest mina mõtlesin välja, miks Mona Lisa naeratab. Et noh, ma ei tea, kui palju nüüd võime me öelda, et me mõtlesime selle või teise asja välja, meil ei ole vaja enam selle kohta midagi teada saada. Alati on veel midagi, mida me ei tea, midagi, mis on võibolla väga olulise lisatähendus väljaga. Ja teiseks, me näeme seda, et maailm ja meid ümbritsevad inimesed mõistavad neid samu asju väga erinevalt. Me näeme, kuidas maailma ja kõiki sündmusi mõtestatakse järjest ümber. Me näeme, kuidas ajalugu kirjutatakse järjest ümber. Et see, mis oli kord ühe märgiga, see on nüüd teise märgiga. Ja võibolla osa sellest on selgesti negatiivne, ja kisub meid suksesse orvelliliku maailma, aga teine osa sellest on, on sugugi mitte negatiivne, vaid see on lihtsalt ütlema võibolla värske pilk asjadele, mida me ei ole, mida me oleme harjunud ainult ühes mõtmes nagu kuulma. Ühesõnaga see valmisolek õppida, valmisolek muutuda, valmisolek kohaneda on minu mõnest kriitiliselt, sellepärast, et elus ei saa hakkama kohanemisvõimetud individid ja organismid, et kui sa ei suuda kohaneda, siis lihtsalt aeg viib su ära, nii-öelda vesi viib su minema. Et, aga teisest küljest mitte iga asjaga ei ole mõtet kohaneda. On asju, kus sa pead võibolla väga kõrget hinda maksma, et teadlikult mitte kohaneda. Et need on ka niisugused asjad. Ja võibolla teine osa sellest, millest ma tahaks rääkida, võibolla selle protsessiga seoses on, et mida vanemaks me saame, seda rohkem me taipame, et need pisikesed detailid meie elus, millele me tegelikult ei ole tähelepanu pööranud, on,
no, on määravad.
On määravad, sest nendest moodustuvad no, mustrid ja need mustrid on meie elu keskkonna tapeediks, nii öelda. Nad, ja siis me sisuliselt elame selles kangas, mida ise oleme kudunud pisiasjadest. Ja teinekord see kangas meile absoluutselt ei meeldi, meil on oma enda tehtud maailmas väga ebameeldiv olla. Ja see kõik algab pisiasjadest, sellepärast, et me oleme teinud sellised või teissugused valikuid. Noh, mina näiteks olen näinud seda, et minu noorem laps on parajasti erinevatel põhjustel, mis on suures osas logistilised ja muud, on elab minust eraldi hetkel. Ja ma olen taibanud, et minu koosolemise aeg temaga on meeletult väikeseks jäänud. Ja vähe sellest, see tõotab üha lüheneda, sest et tema iseseisvus kasvab kogu aeg. Tal on oma maailm, mida ta peab looma, ehitama, avastama. Tal on oma identiteet, mida ta peab rajama.
Ja ka oma eksimused.
Tal on oma eksimused ja tal on kõik asjad. See ei aja mind närvi, see ei hirmuta mind. Aga ma saan aru, et minu kui isa ja tema kui lapse suhe on mingis etapis täielikult lõppemas, et see peab muutuma, see peab transformeeruma ja ma ei ole, ja see, kuidas ma ütlen, see hiilis mulle ligi niimoodi, et ma ei pannud tähele, sest ma arvasin, et mul on üks või kaks aastat veel aega enne, kui see juhtuma hakkab suures plaanis. Aga selgus, et see hiilis mulle tagauksest sisse ja ma olen fakti ees ja et see nüüd niimoodi on. Mis tähendab seda, et ma pean hakkama hoopis teisel viisil väärtustama kõiki neid hetki, mida ma saan temaga koos olla, millal ta on võimeline mulle tähelepanu pöörama, millal meil on võimalik koos olla ja me oleme piisavalt mitte väsinud, et me jõuame, jaksame suhelda ja muud sellised asjad.
Vaata, see kommunikatsioon on väga tähtis teema ja noh, loomulikult sul on lapsed ja mul on lapsed ja lapselapsed ja mina olen näinud, et vähemalt suheldes oma laste ja lastelastega, et see peab olema tarkus lahti lasta oma lapsed ja lapselapsed ja anda nendele nagu selles mõttes võimaluse, valikuvõimaluse tahta sinuga suhelda siis, kui ka nemad seda tahavad.
Aga
mitte siis, kui sina seda tahad. Ja muidugi, noh, kuulates sind, siis ma mõtlesin, et tegelikult, noh, kristlase elu, ma arvan, üldse elu on vastuvool ujumine. Aga ma olen nagu mõelnud, et kas sa, kuidas seda oskuslikult teha, et sa kogu aeg väga ära ei väsi, et see vastuvool ujumine on ilmselt füüsiliselt väga raske, eks? Aga kui sa vananed, kuidas seda oskuslikult teha?
Ma mõtlen, et vastuvool ujumine kristlasena on kahes mõttes, ta on raske võibolla sellepärast, et me peame minema vastu kultuuri. Vastu nagu dekadentliku kultuuri, mis on noh, väärtustab täpi pealt vastupidiseid nagu väärtusi kui, või tõstab kilbile vastupidiseid väärtusi võrreldes kristlikega. Ja vähe sellest, et ta on avalikult antikristlik, see kultuur, milles me elame. Et selles mõttes noh, ta ei ole lihtne. Et sa pead säilitama oma identiteedi, sa ei tohi seda häbeneda ja samal ajal sind jälgitakse kogu aeg ja sa pead väga hoolega vaatama, kuidas sa midagi ütled või kus sa kuidagi oled. Selles mõttes, et sinust loetakse välja igasugused asju, neid ja teissugused ja kolmandatsugused asju ja siis selle järgi otsustatakse, et kes sina oled ja ühtlasi ka kes on teised, sinu sugused või sinu sarnased või sinuga koos samasse gruppi kuuluvad isikud. Et selles mõttes sinu alusel või sinu käitumise alusel tehakse üldistusi kõigi kohta. Et selles mõttes ta on raske. Teisest pidi, kui sa küsid, et vastupoole ujuda on raske, mida me peame tegema kristlastena, on me peame vastu ise ennast ujuma. Ise enda sees, vastu ise enda, noh, nagu
mõtteid,
rikutust, oma noh, ma ei tea, kas või laiskust või tüdimust, väsimust, läbipõlemist. Ja me peame vastu neid asju ujuma ja seda enam oma jõuga ei tee. Seda ei tee nüüd selle jõuga, et ma võtan ennast kokku ja hakkan tubliks ja olen veel tublim kui eile. Selleks on vaja Jumala vaimu, kes teeb su elavaks. Sellepärast, et see energia või see motivatsioon tuleb väljapult sind. Seda ise ei saa võtta. Ja kui seda ei ole ja jääb järgi ainult see, et ma pean olema selline, ma pean olema teissugune ja ma katsun ennast veel kokku võtta, et sealt kivist vett välja piigistada, kus ammune midagi piigistada ei ole, siis muutub see siukseks skisofreeniliseks, siukseks, noh, ma ei oska öelda, ta muutub väsitavaks, ta muutub kätte saamatuks ja selle asemele kiiresti inimesed asendavad. No rakenduvad kaitsemehanismid inimese sees, inimene asendab selle teesklusega lihtsalt.
Aga kas vananemisega ei ole see asi selles mõttes, noh, ma ütled karmimaga, aga sul ei ole seda võibolla seda füüsilist energiat, mida, noh, mida nagu ja on, et sind aitabki ainult see Jumala poolt antud ja energia.
Ja, aga kindlasti on ka see, et ma näen, et ükskõik millised numbrid meil ees on, üks selline põhimõte kehtib vananemise kohta või ütleme, see on see põhimõte, et mida sa ei kasuta, seda sa kaotad. Et sa pead ise enda vormis hoidmiseks midagi tegema. Sa pead haarama kinni võimalustest midagi teha. Mis siis, et see võtab sind läbi, mis siis, et see teeb seda noh, nii ja naa. Võibolla see on ebamugav ja sa pead ennast ebaharilikult mobiliseerima võrreldes sellega, kuidas vanasti ei olnud seda mobiliseerimist vaja. No näiteks ma mäletan, et vanasti ma tegin mingi 5-7-10 kilometrise jalutuskäigu, et see oli nagu mingisugune, see oli rõõm ja rõbu. Praegu, kui asi ületab 7 kilometrit, noh, nagu mõtleks, et ei noh, see on tore küll, aga kas ma tõesti pean seda tegema, et äkki võiks kuidagi vähemaga leppida või niimoodi. Jah, võt, see on see võitlus, et pead võitlema, et et mitte ennast ära kurnata, see on selline, kuidas öelda, see on selline mõõgateral kõndimine, et ühtepidi sa pead seda piisavalt palju tegema, aga teistpidi mitte niimoodi, et sa ennast nagu liiga läbi tõmbad. Selles mõttes, et, et kui keha ütleb, et mulle see enam üldse ei meeldi, siis tuleb ikka järgi jätta. Et see ei ole ka nagu hea. Hea
nagu mõistlik meel peab olema.
Ja mõistlik meel peab olema. Aga ma küll usun seda, et üks asi, mida me näeme, nagu millele ma enne viitasin, on see, et me õpime vanemaks saades taipama pisiasjade tähtsust. Ja me näeme, et need asjad, millest me õlgukehitades varem mööda marssisime, need on võib-olla väga suurte asjade seemned. Ja mina isiklikult seedin küll ühte pisikest tõde, et, et suurtel asjadel on väga väikesed algused. Vaatsin ühte ulmefilmi, kus mingisugune setskond lendas teisele planeedile ja leidis sealt mingisuguse teise sivilisatsiooni mingisuguse baasi ja seal olid massihävitusrelvad ja nad ei saanud aru, mis asi see on ja üks keegi siis leidis sealt mingisuguse, võttis seda mingisugust vedelikku ja see taipas ära, millega tegu on. Ja siis vaatas seda tilka enda sõrme otsas ja ütles, et näed, suurtel asjadel on tegelikult väga väikesed algused. Ja tõepoolest, kui sa niimoodi mõtled, et üks seemnarakust ja munarakust saab terve inimene, eks ole, suurtel asjadel on tõesti väga, väga suured väikesed algused. Et palju asju on maailmas niisuguse põhimõttega just käima pandud ja me nagu nooremana olles me ei hinda süstemaatilisust nii palju, kui tegelikult peaks. Ja ma pean silmas just seda, et me tahame teha suuri asju ja me ei pea oluliseks väikesed asju. Me oleme keskendunud suurele äritehingule, me oleme keskendunud suurele läbimurdele, me oleme keskendunud suurele kuulsusele, suurele rahale või suurele edule või ma ei tea, suurele naudingule või suurele kogemusele, kas või jumalaga või noh, me tahame ikka suurt ja veel suuremat. Vananedes sa mõistad ühte asja, et tegelikult palju väikeseid ongi üks suur kokku. Ja kui sa paned iga päev oma 15 minutit ühte või teist asja ja sa paned järgmine päev jälle 15 minutit ja kui sa liidad need 15 minutit kokku või kas või tundaega näiteks, siis sellest saab tegelikult päris pikka aega. Ja kui sa seda ei tee, mõtled, ma panen, kui ka tõsiselt võtan ette, siis ma panen ikka mitu tundi, aga see mitu tundi käib üle paari kuu ainult. Ja selles mõttes see 15 minuti mees, kes iga päev võtab 15 minutit, jookseb sinust nagu selles mõttes kõvasti ette. See on lihtsalt nagu palju, võib-olla selline näide, mis tegelikult iseloomustab paljusid asju. Nagu naised ei oska väärtustada meest, kes ei tule koju näiteks töö juurest nii, et rahakott on puuga seljas. Ütlevad, et noh, mis sa sellest paaris aast siin lehvitad, eks ole. Sellega pole midagi keksida. Natukse pärast on teine kaks kõrt koos. Ja siis on jälle kaks kõrt koos ja jälle on kaks kõrt koos ja enne kui sa aru saad, ongi palju. Piibel ütleb ka huvitaval kombel niimoodi, et see, mis on kergelt saadud, see kergelt, noh, sellega ei tule õnnistust kaasa. Aga see, mis on ajapikku kasvatatud, et sellega käib kaasas Jumala õnnistuse arm. Et see on huvitav. Aga väikeste asjade ja süstemaatilisuse tähtsustamine ja selle tähtsuse mõistmine on minu jaoks küll käinud vananemisega kaasas.
Elust enesest.
Me oleme rääkinud siin külvist ja lõikusest ja tavaliselt, nii nagu sa ütlesid, Mart, et me tahame, et kõik oleksid väga suured ja võimsed, aga sa võid ka mõne väikese asja külvata ja sa ei teagi, kuidas see lõikus sulle tuleb. Aga millest ma tahaksin veel rääkida on sõnad ja üldse suhtumine. Kas sa oled selline inimene, et kui sulle helistatakse, siis kõik see, mida sa räägid, on negatiivne või sa räägid kogu aeg seda, mida sul ei ole või sa räägid seda, kus sul midagi valutab. Noh, kui sa vananed, eks ju, siis on see selline asi, et inimesed ei taha tavaliselt minna sinna, kus on kogu aeg väga palju negatiivsust. Ja see negatiivne rääkimine ei aita sind ka sinu probleeme, vaid vastupidi ja sa tõukad ära inimesed enda juurest. Ma olen mõelnud kogu aeg selle väärikuse teema peale ja ma mäletan, ma lugesin James Dobsonit, kes mulle väga meeldib ja kogu see tema selline arusaamine abielust ja suhetest on mulle kuidagi väga vastu võetav, kuigi ta kirjutab seal raamatus, et väga paljud ei ole temaga nagu päri. Ja tema just toonitab oma raamatus väga palju just väärikuse teemat, noh, mehe ja naise suhetes. Ja ta ütleb seal, et seal, kus lõpeb väärikus, seal lõpeb armastus.
Seal lõpeb tegelikult ka suhe.
ja sa lõpeb ka suhe. Ja üleüldse
sa väärikuse kohta võib tegelikult öelda ka, et see on lugupidamine teise inimese suhtes.
Ja see ei ole ainult, noh ma ütlen, et mehe naise suhetes, see on üldse suhetes, et et kui sa ennast ise ei väärtusta või sa ei mõtle selle peale, mis tähendab väärikus, siis sa tegelikult kaotad need inimesed, kes hindavad võib-olla sinus seda, et sa oled väärikas. Aga me ei mõtle jälle nende asjade peale. Nii et, ja muidugi, mida ma olen veel mõelnud ja millest ma sinuga siin täna veel rääkisime enne saadet, on see, et sa ei tohi nagu ära unustada seda, et peab õppima teisi inimesi armastama või tahtma olla teistele kasulik. Kui ma ei saa seda teha, siis minu sees on nagu midagi niisugust noh, nagu realiseerimata või ma olen kuidagi nagu kuival või mulle väga meeldib, kui ma saan kedagi aidata või ma ei tea.
See on väga õige sellepärast, et see on ebaisekas eluviis. Võibolla selles mõttes, et sa oled nõus andma endast, sa oled nõus appi tulema, sa oled nõus noh, kätt alla panema, sa oled nõus tegema seda teist ja kolmandat. Ja noh, me võime öelda niimoodi, et kui sa elad ainult endale, siis see ongi raisatud elu. Selles mõttes me näeme Kristuselt, et ta jättis kogu enda elu ja valas oma, nii-öelda selle, mis tema elu võiks olla nagu defineerinud. Ta jättis selle täiesti kõrvale ja keskendus sellele, mida teised vajasid ja andis ennast täiesti lõplikult ja piirideta teiste kõigi ülejäänute teenistusse. See võimaldas Jumalal teda tõsta. Kõrgemale üle kõige teiste ja see kvalifitseeris teda olema valitseja. Ja see on Jumala valitsemismudel üleüldse. Tuleb valitseja on see, kes teenib teisi. Jeesus ütles oma jüngritele ka, kes on kõige teiste teeni ja see ongi kõige suurem teie seast. Et see tegelik suurus ei ole mitte see, mida inimesed näevad, sõidab kõige kallima autoga ja kellel on kõige vingemalt noh, villa või kellel on kõige rohkem raha või midagi nii, või kes suudab kõige agressiivsemalt ennast kehtestada, ükskõik mille, kas vaimulikul koosolekul või äriühingus pole vahet. See ei ole suurus. See on selle maailma mõõdupuud. Aga Jumala mõõdupuud on nagu täiesti teistsugused. See ei tähenda, et me peame laskma endale pähe istuda või praktilistes asjades endast üle sõita. Ei üldse mitte. Aga ma mõtlen, et ebaisekas või teisi tähtsustav oma kaas inimese keskkonda hindav mõtteviis, see, mis üritab leida midagi, mida parandada, kuskil anda oma osa. Ma ei tea, ükskõik, kas või alates lehteda riisumisest või vana inimese üle tänava aitamisest või lihtsalt sellest, et sa naeratad ja julgustad seda surmani väsinud kassiiri seal supermarketis või mis, mida iganes tähendab. Et kuidagi kohelda inimesena ka seda, keda teised inimesena ei kohtle näiteks. See on huvitav, et Jumal käib meie seas ringi ja vaatab inimesi läbi meie silmade. Ja see on huvitav, et me teinekord ei taipa ja ei oskagi arvata, et selle või teise üsna haletsusväärse või isegi vastiku inimolendi silmadest võib vaadata Jeesus meid. Ja ta vaatab, kuidas meie käitume temaga, sest ütles väga ilusasti, et see, mida olete teinud või jätnud tegemata ühele minu kõige vähematest vendadest, seda olete teinud mulle või nüüd jätnud tegemata, eks ole. Noh, kuidas ma ütlen? See on tegelikult niivõrd suur asi, et kui me seda taipame, siis meie jaoks ei ole enam nagu ebameeldivaid või vastikuid inimesi. Nad lakkavad olemas teatud määral.
Ma käin ühes Selveris ja alati ma vaatan ühte kassapidajat seal. Ja muidugi, seal ei ole aega temaga eriti rääkida, sellepärast, et pidevalt on seal järjekord, aga kas on mõningad sellised laused või sa tunned huvi, et kuidas sul on läinud? Üks päev ta kurtis, et teda sõimati läbi ja tal on väga halb tuju. Ma ütlesin, aga noh, vaata näe, kui palju sul on inimesi siin järjekorras, et mina tulen alati sinu juurde, sellepärast, et sa oled nii sõbralik ja selline tore inimene ja siis ta küsis, et kas tõesti? Ma ütlesin, jaa, ma alati otsin, kas sina oled tööl ja kui sina oled tööl, ma tulen alati sinu juurde.
Võite, minu naine ütleb seda sama, et ta kohe rõõmu läheb nende inimeste juurde, keda ta tunneb. Ja,
just.
Ja see inimliku sideme loomine on jube tähtis.
See on nii oluline, sellepärast, et see inimene võib muutuda seal kogu selles masina värgis nagu mingis mutriks. Ja seal kaob ära selline inimlik tasand või dimensioon. Ja kui sa siis julged seda sinna sisse tuua, see tegelikult mõjub sulle endale ka väga hästi, kui sa kellelegi midagi ütled head või julgustavad. Aga mida ma tahtsin öelda sellest õpet, sa ütlesid ka veel, et kas me oleme õpetatavad. Mul oli eile selline tore kogemus, ma sain uue nutitelefoni ja ole tehnikas eriti tugev ja noh, ma ei pea seda enda tugevaks küljeks, aga ma vaatasin, kuidas mu lapselapsed olid nõus mulle kõik seletama ja kõik tegid seal selles telefonis kõik asjad ja rääksid, et nüüd vajuta siia vanaema ja nüüd te seda ja teist ja kolmatat. Ja loomulikult, eks sa võid ju mõelda, et et kuidas ma ei suuda kaasa minna, noh, et lapselapsed on minust targemad ja kõik, aga saab tulema ka sellistes küsimustes õpetatav ja võtma seda vastu nagu tänulikusega ja võib-olla isegi natukene huumoriga isegi mingil määral, sest see on elu paratamatus lihtsalt. Me ei saa ennast võrrelda tänapäeva noortega, kes sünnivad sõna otses mõttes, eks ju, arvuti juures ja kõik.
Nad omandavad oma keskkonnas ja. Neid asju palju kiiremini kui meie. See on tõsi.
Aga sa ei tohi nagu öelda ei, vaid sa pead üritama natukenegi noh, ma ütlesingi, et sa pead olema õpetatav.
No see on see sama, me oleme tagasi seal, et me peame omandama teisi loogikaid, me peame omandama teisi mõtteviise ja ma leian, et see võib-olla see paindlikkuse harjutamine oma mõtteviisidesse on üks kõige raskemad asju, mida inimesed väga tihti ei taha õppida. Ei saa salata, mul endalgi on sellega probleeme teinekord ja ma olen harjunud terve elu teatud mõnedes asjades mõtlema teatud kindlal viisil. Need asjad on minu jaoks võt selles või teises kastis. Või võt mõnda kasti ma ei taha üldse puutudagi, tähendab ja need asi. Aga selgub, et ma pean tegema ümber hindamisi. Selgub, et võib-olla minu jaotus ei ole kõige parem. Võib-olla mõni minu jaotus mitte lihtsalt ei ole kõige parem, mõni jaotus on ekslik leida lausa. Võib-olla mulle keegi ei rääkinud omal ajal tõtt. Võib-olla ma ja nii edasi. Võib-olla ma lihtsalt oma rumalusest olen maha maganud midagi väärtuslikku, eks ole. Et kas ma nüüd peaks ülehenud aja kulutama vingumisele ja enesehaletsusele või võiksin ma kasutada ülehenud aega selleks, et võtta veel, mis võtta annab. Eks ole, et mulle tundub, et see positiivne on alati parem. Ja ma olen kunagi ei otsustanud küll, et minust saab üks igavene juba mõnus ja lõbus vanaisa, nii palju kui ma vähegi jaksan olla seda. Selles mõttes kindlasti palvetav vanaisa. Ja nii edasi ma pühalikult olen lubanud kõik oma lapselapsed ära rikkuda, õpetada nad jumalat armastama. Aga kuidagi ma mõtlen, et see rõõmus või see osadus ja kõik see, ma tean, kuidas, see on niivõrd tähtis, sest ma tean, kuidas näiteks minu oma lapsed on vanema põlvkonna inimestega, kes on julgenud ja tahtnud ennast avada neile, kui palju on neid saadud ülekandeid, häid ülekandeid nende inimeste elust, meie ellu. See on täiesti uskumatu.
Ma eile just kõnelesin ühe inimesega, ühe noore naisega, kes saab varsti 40. Ja siis ta küsis, et millal sa, kui vanas olid, kui sa sünnitsid kolmanda lapse. Mina olisin, ma olin 40. Ja ta ütles, oi, et kas sa siis nagu ei kartnud riskida ja mis oleks kõik võinud juhtuda. Ja ma ütlesin talle, et noh, elus on üldse selle riskimisega sellised asjad, et me peame kogu aeg riskima ja kasutama ka sellistes küsimustes usku. Noh, näiteks lähed 45-set uuesti õppima, nii nagu ma tegin. No loomulikult on riskantne, kukkud äkki läbi ja oled rumal, saad halbu hinded, eks. No aga mis siis on elu? Et sa ei saa ennast sellisesse turvalisse tsooni suruda. Loomulikult seal on mugav ja hea olla, aga sa ei arene.
Ja, sa see ei... ongi just see, et sa paned ennast lõksu kinni tegelikult.
Sa kardas lihtsalt. Aga see on usu küsimus, et on. Kas ma nüüd koos Jumalaga, kas ma usaldan ka Jumalat sellistes küsimustes,
ja,
eks ju?
Ja ma sellepärast suhtun tohutu lugupidamisega inimestesse, kes tahavad lõpmatuseni kõike teada ja lähevad 70 aastalt ülikooli ja Minaga. Võtavad täiendeid kursuseid ja ma ei tea, mida kõik on eluga kursis ja loevad ja kirjutavad ja ma vaatan teisi, nad on otsustanud, et nemad on nüüd vanad, nende elu on läbi, nende elu koosneb, noh, ma ei tea, naabrimutiga vestlemisest, maailma kirumisest, eks ole, hindad üle maigutamisest seal.
Seriaalide vaatamisest.
Seebikatest, eks ole, ja kogu lugu. Ja võib-olla natukene mõnda ajalappi kohendada või lillekest seal. Ja
see pole muidugi halb.
Ei, loomulikult, ma ei ütle midagi selle kohta, aga see selline, noh, see inimene on ennast ise pannud kinni. Ta on otsustanud, tema on nüüd vana, tema elu on läbi ja nüüd tema siis lihtsalt vaikselt tiksub seal.
Vanaga armastamiseks ja vanaga olla abielus selles mõttes, nendes suhetes. Ah, ma olen juba nii vana.
Mis mina enam, eks
mis ole? Mis ma enam, jah. Mis me räägime siin tunnetest ja mis me räägime armastusest või mis me räägime seksist?
Jah, oi taevakene.
No see on hoopis häbi asi.
Sellest, jah, vanad inimesed ei peaks üldse mõtlema. Vähemalt niisugune üldine arvamus on ja muidugi see arvamus on vale. Te vanemad inimesed ei lakka ka selle asjaga tegelemast sugugi mitte.
Ja ka armumast on ju inimesi, kes võivad ju, noh, ma ei tea, 50-selt ja 60-selt armuda ja rohkem, nii meeletult ja ka see on palju sügavam tunne. Ja. Me ei saa lihtsalt öelda, et nii vana inimene ja vaata kui rumal, nüüd see hakkas keda ka armastama.
Võt, vananemisega käib see asi kaasas, et mina olen kuidagi tajunud seda, et see kest vajub ära, aga inimene seal sees on täpselt see sama. See on see sama noormees, kes kunagi oli nüüd sädelev ja jõuline ja vahva ja lokis juustaga, eks ole, nüüd ei ole tal võibolla enam üldse juukseid ja võibolla ta käib kepiga ja noh, tal on raske treppidest üles minna, aga tegelikult see on see sama noormes.
Aga see armastuse sügavus, see on natuke teissugune armastus, kui seal oletame 18-aastased
armutakse. Kaheldamatult, aga...
Aga ta on ikkagi armastus.
Jah, ja vanadus võibolla toob välja ka teinekord halastamatult niisugused asjad, mida me noorene ja võibolla elutuhinas oleme ise endale valetanud, et see pole ikkagi see, et tegemist on millegi muuga, ega ma ikka nii hull ei ole või umbes mul ei ole ikka nii tõsine probleem selle või teise asjaga. Vanem suurem manus ei luba, lihtsalt ei viitsi, ei jaksa endale enam nii palju valetada või ütleme, lihtsalt inimese jõud neid suitsu, nagu suitsukatted teha, lihtsalt on, jääb väheseks ja sa oled sunnitud alasti faktidele näku vaatama, et tegelikult ma olen selline, tegelikult mind see või teine see ei huvita, tegelikult mul on hoopis teistsugust huvid ja võibolla see võibolla šokeerib meid, aga vananedes me võibolla avastame, et me oleme hoopis teistsugused inimesed, kui me oleme ise arvanud. See võib, teinekord on niimoodi, et elu ja kohustused on pannud meid teatud raja peale ja me oleme võtnud selle identiteedi omaks just kui, mis selle raja peal on. Aga meie enda identiteet on jäänud kuhugi varju või millegi muu alla. Ja võibolla aeg ja ütleme, kasvavad sisepinged või välispinged toovad selle hoopis välja, et võibolla see ei olegi üldse meie rada.
Ja võibolla me hakkame ka väärtustama rohkem suhteid ja me saame aru, mis tähendab üks sõprus, mis tähendab üks armastussohe. Ja muidugi, mis tuleb, ma ei tea, muidugi see oleneb võibolla, see on individuaalne asi, aga mina näiteks olen õppinud, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma julgen olla mina ise. Selles mõttes, et sa nagu saad aru, et ükskord see maapealne elu lõpeb ära ja sa hakkad nagu väärtustama mingid väga olulisi asju siin elus. Et igasugune ebaolulisus ja selline vähe tähtis asi lihtsalt kukub ära sinu elus.
No võibolla ka niimoodi, et sa näed lihtsalt läbi terve tulka asju ja mõistad, et nad on ebaolulised ühel hetkel.
Ja võibolla tõesti.
Ja siis sa näed ka, et neid ei ole tegelikult üldse vaja. Ja suudad valida need asemel need asjad, mida sa oled näinud, et need on olulised.
Elust enesest.
Teine asi, mida ma olen nagu mõelnud, olles siin kristlikus raadios, me ikka räägime ju Jumala plaanist minu elus. Kui Jumalal on minuga plaan, siis ta vaevalt mõtleb selle peale, kui vana ma olen. Et võibolla ma loobun sellest plaanist, mis on Jumal minu jaoks seadnud ja ma ütlen stopp, ma ei lähe sealt enam edasi, aga tegelikult ma peaks edasi minema. Ja, ma ei tea, sa saad must aru.
Väga hästi. See oht on tegelikult olemas kõigil. Sellepärast, et me teinekord Jumala plaanis käies ka jõuame kohtadeni, kus asi läheb meile väga nii-öelda sügavale või puudutab väga hellesid teemasid meie sees või asju, mida me isegi kardame puutuda või midagi niisugust. Ja sellisel juhul teinekord inimeste sees rakenduvad sellised kaitsemehanismid, et ütlevad, et ei, noh, umbes nii nagu sellega ärge seda puutuge või noh, seda võib võrrelda võibolla sellega, et mõned jooksevad hambaarsti juukse tagant ära, sellepärast, et no ikkagi, kui see arst selle puuliga ikkagi tuleb, et no see võib ikka jube valus olla ja nii edasi. Teinekord võibki olla valus, on isegi hambaarsti juures tuimestusega, on ka niisugused kohti, mis lihtsalt tuimestus ei mõju ja ongi valus, aga see läheb üle ja sellest saab jagu ja edasi on jälle palju parem. Nii et on küll niisugused asju, mis teinekord võivad meid peatada ka ja Jumala plaani ka meie elus võivad peatada. Ja see on, ütleks niimoodi, et me näeme, kuidas on võitlused ka selles plaanis. Piiblis on päris vanadel inimestel, kui sa vaatad, mis vanuses inimesed piiblis on. Kui nad teevad oma suuri tegusid ja vastavad oma suurtele väljakutsetele, Mooses alustas 80-selt seda, milleks ta tegelikult kutsutud olid. Ja seal teisedki...
Sa ei ole noorena valmis lihtsalt, võib-olla seda küpsust.
Lihtsalt ei ole, jah. Moosese puhul ongi nagu eriti just välja toodud, et ta oli õige inimene, õigel ajal, õiges kohas, tal oli õige haridus, tal oli õige kutsumine, aga tema isiksus ei olnud valmis enne, kui Jumal oli selle nühkinud päris ära. Ja see 40 aastat nühkimist kuskil, kui su kogu su ambitsioon, kõik su haridus, kõik su tarkus, kõik su võimekus, kõik su kontaktid,
kõik elukogemus,
kõik vajub tolmuks ja sa hoiad mingid lambaid, milleks ei ole mingit haridust vaja, eks ole, mingit võimekus, mida saab iga karjapoiss, ükskõik, kas ta on pool loll isegi saab hakkama sellega. Ja kui sa mõtled, see on ikka tohutu alandus, see on ikka niuke nühkimine, kui veel üldse olla võib. Ja siis, kui sa enam mitte millestki ei arva, enam mitte midagi, ei ise endast ega kellestki teisest, siis tuleb Jumal ütleb, et kuule, et nüüd on aeg minna ja teha seda, millest ma sulle kunagi rääkisin, siis kui sa noor olid. Mm-hmm. Et see on täiesti, ta on ütleks niimoodi, et see on ikka šokeeriv, see on ikka väga šokeeriv. Me teinekord arvamegi, et meie ka Jumalaga käimise ja suurte tegude aeg võib olla just see noorusaeg, mm-hmm. mis ei ole üldse halb ega vale, aga väga tihti on ainult vanuse antud tarkus ja kogemus ega alandlikkus see, mm-hmm. mis võimaldab tegelikult üldse Jumalal midagi üldse tegema hakata.
Teine asi, mida ma arvan, peaks tooma kaasa endaga vanus, on see, et sa mõistad teisi inimesi, kuna sa oled ise oma elustunud läbi igasugustest asjadest, sa oled eksinud, sa oled mööda pannud, sa oled uuesti üles tõusnud ja kui sa siis oled nendest asjadest elus läbi tulnud, jõudnud, kui, ma ei tea, antud hetkel, kus me täna oleme siin, siis sa suudad nagu mõista, et ka teistel inimestel võivad olla sellised läbikukkumised ja eksimised, eks ju. Sa ei ole nii kriitiline, nii sallimatu teiste inimeste suhtes. Ja, sellepärast, et sa oled ise sealt läbi tulnud ja sa mõistad neid inimesi. Väga huvitavalt ma kuulasin ühte jutlust, kus räägiti tunnistamisest. Ja väga huvitavalt see pastor ütles, et mida läbipaistvam ja ausam on sinu tunnistus teisele inimesele, siis teine inimene saab ennast samastada sinuga. Kui sa ütled, et vaata, mul on ka olnud need probleemid, ma olen ka sealt läbi tunnud, ma olen ka läbi kukkunud, näe, mul oli selle pornoga selline värk, et ma ei saan sealt kuidagi lahti ja näed, eks ju, vaata, kus ma täna nüüd olen, eks ju. Aga kui sa ütled, et näed, et ma olen nii täiuslik inimene ja teine inimene su kõrval on, eks ju, ja teine inimene seal kõrval tunneb ennast nii halvasti, eks ju, sest ta ei suuda seda nagu mõista ja me ei suuda, noh, seda inimest ka selles mõttes aidata, see läbipaistvus või aus või see avatus või. Ja. Need on asjad, mis tulevad kaasa või peaksid tulema kaasa meie vanusega.
Aga see eeldab ka seda, et sa oled ise endaga olnud ahus juba pikemalt aega. Sellepärast, et see päris niukse pauguga ei käi, et nüüd hakkan olema ahus enda ja kõigi ees. See on protsess, millesse tuleb mm-hmm. siseneda. Ja noh, ütleme niimoodi, et see tõene olemise protsess on tegelikult üks selline noh, võibolla ta on võitlus. Ma mäletan, kui mina ise tulin sellesse protsessi sisse ja küll oli raske, ma olin harjunud endast jätma mingit muid muljeid. Ma olin nagu harjunud igasugust suitsukatteid tegema ja noh, midagi muljet jätma siin ja seal. Aga tegelikult ma varjasin, kes ma tegelikult olin.
Ja kaua sa ikka muljetad?
Võt ei muljetagi. Ja kõige lollim on see, et targemad ja sügavamad inimesed näevad su läbi ja nad panevad su kõrvale kui mõtetu tegelase selles mõttes, et
kui ebausa inimese.
Jah, kas ebausa või siis ka lihtsalt täitsa tühise inimese, kes ei ole veel aru saanud ei isendast, ei maailmast ega millestki muust. Ja ma mäletan, kui ma hakkasin teadlikult nagu Jumala vaimu õhutusel sellega lihtsalt võitlema. Ja hakkasin rääkima tõtt ise enda kohta ja tõtt kõige muude asjade kohta, selle kohta, mis oli hästi ja selle kohta, mis oli halvasti. Ja kuidagi see algus oli väga valus. See oli hästi valus. See oli väga alandav, see oli kohati väga häbistav. Aga midagi teha ei ole. Tuli minna edasi ja tulemus oli see, et võtta, nüüd ma harjusin sellega ära. Ja nüüd on kuidagi, täna on väga palju lihtsam, täna on väga palju kergem. Ei ole enam vaja niimoodi võidelda, sellepärast, et see vana inerts on ületatud ja teatud määral avatud või ehtne olemine on juba kuidagi saanud loomuseks või ta on muutunud omaseks. Ja et ma ei pea enam meeletult pingutama, et seda olla või pigem ma peaksin pingutama, kui ma hakkan, noh, mulle ei meeldi teesklemine. Lihtsalt juba enam sellepärast, et ma olen nagu üritanud seda oma elust välja visata. Loomulikult me kõik peame mõned koha peal tegema nägusid või tegema sellise pokkerin mängija näo, millest mitte midagi aru ei saa või suuda välja lugeda. Elus on sellist olukordi, kus sa ei saa käia nii-öelda süda lahtiselt peo peal. Et see on paratamatu, aga see ei tähenda, et me peame kogu elu või kõiges sellised olema ja võt siin on see, millele ma viitan, et meil on võimalused olla tegelikult väga siired ja sirged. Ma olen väga lugu pidanud näiteks sellisest õpetajast nagu Enoch Haamer on. Ma tundsin, Harry Haamerit oli au tunda ja kuidagi samamoodi on Enoch jätnud mulle sellise mulje kui sellise siira ja ehtsa inimese mulje, kes ei karda armastusväärselt, aga siiski tõeselt üles astuda esitada väljakutsed isegi väga tõsistes asjades, mis on nagu võib-olla paljud ei julge sõnagi võtta üldse sel teemal, aga temal ei ole nagu ei ole nagu niisugust hirmu olnud ja ma vaatan, siin on palju teisi, keda peaks niimoodi kilbile tõstma, kas või ütleme õpetajatest või üldse või pastoritest või kedagi teisi, aga see kõik on kuidagi rajaneb sellele, et inimene on ise, et on sina peal ise endaga, ta ei ole ise endaga konfliktis sisemiselt ja ta on suutnud ka Jumalaga ja ise endaga kuidagi niisuguse soone või suhtlemise leida, et nad nagu täiendavad üksteist või kuidagi nad kasvavad koos, see tunnetus kasvab ja isiksus kasvab ja kõik ja Jumala suhe kasvab ja nii edasi ja võt sellel on niisugune rikkalikkuse lõhn juures, sellel on selline elu lõhn juures.
Me ei tohi nagu kaotada seda teadlikust sellest protsessist, kus me oleme, selles mõttes, et see on selline, seal on nagu mingi pinge sees, kuigi see ei ole nagu tajutav, aga sa saad aru, et see ei ole veel läbi, Jumal ei ole sind ära kutsunud. Ja mina mõtlen alati selle peale, et selline isetus või kui sa oledki jõudnud oma elus teatud, ma ei tea, vanuseni ja sa oled saanud mingisugused oskused, mingisugused teadmised, mingisugused tarkuse, et kuidas sa siis seda edasi annad, et sa nüüd ei ole selline väga isekas ja mõtled, ma nüüd olen selles protsessis ja ma olen nüüd hästi vägev ja võimas ja tegelen ainult sellega, et Jumal eks ju, mina ja Jumal, aga need inimesed minu kõrval nagu neid ei olegi olemas. Tänete, kuidas me saaksime olla isetud?
Ja just.
Sellest mõttes, ja.
Et kuidas me saaksime seda olla? Ma mõtlen küll niimoodi, et inimene, kes on Jumalaga vähegi lähemalt kohtunud.
Aga sa tunned Mart Rõõmu, kui sa saad keda kaidata?
Loomulikult, aga ta ei, ma ütlengi, et kui sa oled lähemalt Jumalaga kohtunud, sa ei saa enam isekas olla. Sa lihtsalt ei võimalda seda, sest et kui Jumala vaim sind puudutab, siis ei ole enam võimalik olla egoist. Sellepärast, et nagu kiri ütleb, et Jumala armastus on sinu südamesse välja valatud Jumala vaimu kaudu, kes sinus elab. Ja isegi kui sa vanasti oled olnud egoist ja elanud ainult endale mõeldes või küüned enda poole, siis tunnetades ja tajudes püha vaimu, see ei ole enam niimoodi võimalik. Et kindlasti mitte, sest Jumala ei lepi niisuguste asjadega. Ta paneb kohe sõrme selle peale, et kuule, hei, et see asi ei lähe. Ta teeb seda igal inimese elus küll erineval meetodil, aga sa näed inimestes, et see muudatus on väga kiire, egoism kaob kohe, väga-väga kiiresti ja kus ta ei kao inimese elust, ma mõtlen just kristlase elust, siis see on lihtsalt tunnuseks sellele, et Jumal ei pääse sisse. Minu kogemus ütleb lihtsalt seda, et seal mingil põhjusel Jumalat ei lasta sisse, et Jumal on kuskil fassaadina, ta on nagu pinna peal, see on väliskihina on see usk ja Jumal on seal, aga seal all on kõik see vana kõdu, elab oma rõõmsat elu ja Jumal ei olegi sinna üldse sisse pääsenud. Et inimene on omaldanud religioosse retoorika, ta räägib, oskab, nagu vangid, eks ole, lähed vanglasse töölesse, õpid kiiresti,
kõnepruuk
võetakse omaks ja siin sulle peegeldatakse tagasi sind ennast, et hoida sind õnnelikuna ja sind oma huvides ära kasut. See tegelikult ei ole kristlus. Kristlus on see, kui inimene on jõudnud Jumalani ja Jumal on jõudnud inimeseni ja inimene on saanud ennast avatud ja Jumal on pääsenud sisse ja selle tulemusena inimene on uueks loodud, see on otsuses mõttes, ta on täitsa teissugune, ta on nagu surnuist üles tõusnud ja see inimene, kes niimoodi on surnuist ärganud, ei ole enam, ta ei saa olla isekas või kuidas mõtlen. Et mõtleks, et kui me näeme niisuguse vigu inimese juures, et ta on kuidagi väga egoistlik või niimoodi küüned enda poole või manipulatiivne, siis ma ütleks, et ainukene diagnoos sellel asjal on see, et vähe Jeesust on selle. Ei liiga vähe Jumalat on, ütleme, et see inimese kokkupuute pind Jumalaga on olnud liiga väike, ta ei ole sisse pääsenud tegelikult. Ma mingi kohtumõistmine, see on lihtsalt, ütleme, see on ka eestpalve aine sellisel juhul, et hakata paluma, et see inimene võiks nagu sügavalt puutuda kokku Jumalaga.
Vaata sina, Mart, oled pastor ja sinu ümber on erinevas vanuses inimesi. Kas sa oled mõelnud selle peale või kas sa oled ka sel teemal kõnelenud kogudusest, näiteks vaimulikest vanematest, isadest, emadest, kes on teistele eeskujus. Kas sa seda protsessi nagu jälgid või on sul sellised inimesi ja kas nad on selles mõttes ka kaasatud sellisesse protsessi, et sa võib-olla pastorina näitaksid ka teistele inimestele oma koguduses, et meil on olemas sellised inimesed?
Esiteks peab ütlema, et punkt üks, et ma olen täiesti kindel, et iga koguduse töö rajanebki just selliste inimeste olemasolule. Sest et mida muud see pastor on, kui lihtsalt ka üks vaimulik vanem. Tegelikult on lapsevanem. Ja mida muud on? Kui ta seda ei ole, siis minu mõelest ta ei ole pastor tegelikult. ja mis puudutab nüüd vaimulikuks vanemaks kõlblike inimeste olemasolu koguduses, siis kaheldamatult ma usun, et kõik pastorid on teinud seda viga, et nad on mõned väga head sellised inimesed maha maganud või ei ole osanud neid väärtustada või ei ole osanud neid õigel ajal julgustada või esile tõsta.
Ka rakendada.
Ja ka rakendada, mis on täiesti tõsi.
Tead, ma räägin sulle, ma just eile rääkisin natukene sel teemal näiteks kasvatamisest ja soosingust ja Need on sellised teemad, mida nagu eriti keegi ei puuduta, aga inimesed elavad oma igapäevast elu, kasvatavad oma lapsi, õpetavad neid kooliks ja nad ei oska seda teha, aga neid ei õpetata.
Jah, siin on nüüd see, et me piirame tegelikult ka vaimulike asju sageli ainult usu teemadega, aga tegelikult nagu sa ütlesid, et laste kasvatamine eluks ja kooliks ja suheteks ettevalmistamine on ju tegelikult kõige vaimulikum tegevus üleüldse. Ja tähendab, me ei saa öelda, et meie tegevus on olnud edukas, kui me seda ei ole teinud. Ja selles mõttes ma ei tea, et meie oleksime need vaimulikam vanemaid otse niimoodi kilbile esile tõstnud, võibolla see on meie viga, ma täiesti mõtlen selle üle sügavamalt järele, aga see on selge, et me kasutame neid pidevalt ja loomulikult need inimesed on teada ja nad on töötegijatena või nagu sammastena kogudusest teada, et nemad on need, kelle abil see töö üldse edasi liigub.
Me võime rääkida väga vaimulikel teemadel ja loomulikult meil ongi seda vaja teha ja me siin raadios teeme samamoodi erinevatel teemadel saateid ja inimesed võivad olla väga teadlikud piiblikirja kohtadest ja printsiipidest ja kõigest sellest. Nad on äärmiselt saamatud just nimelt sellistes küsimustes nagu laste kasvatamine, peresuhted, abielu ja kõik sellised asjad.
Oma elu planeerimine või juhtimine.
Absoluutselt. Ja ma pean ütlema, et ja mis on siis kasu sul sellest kõigest, kui sa ei saa selliste asjadega hakkama. See on tegelikult alus, perekond on kõikide asjad alus.
Just.
Aga seda ei tähtsustata.
Vot siin me oleme nüüd silmitsi millegagi, mis ütleb meile, et kui ka usu asjad ei ole automaatne edu retsept. Ma mõtlen ka see, et me tegeleme vaimsete asjadega. Ei tähenda, et me oleme kõikides teistes sektorites oma elus edu
Täpselt.
Automaatselt või et me ei peagi enam midagi. Ma olen kahjuks näinud niisugust hoiakut küll, et mul ei ole vaja näiteks oma suhetele mitte mingit tähelepanu pöörata. Ma olen ju kristlane ja küll Jumal hoolitseb sellest ise. Et võt ei hoolitse. Nagu Jumal ei hoolitse nagu automaatselt muude asjade eest, sa pead ikka ise tööl käima ja raha teenima ja nii-öelda ise poes käima ja ka ise kempsus käima. See ei ole automaat.
Ja, või sa käid näiteks oletanud, sa oled lõpetanud mingi piiblikooli, käid seminaaris ja sul on teadmisi nii, et vähe ei ole, aga samas kavatsed sa oma abielu lahutad. Eks ma toon sellise näite.
Ja see tragöödia võib tabada.
See ei ole ju normaalne.
Ei, mõttes. See ei ole normaalne, aga ma ütlen, et see tragöödia võib tabada mis tahes positsioonis olevat inimest. Erinevatel eluperioodidel etappidel ja siin ongi nüüd see, et nende reaalse elu oskuste või ka ütleme sotsiaalsete ja suhtlemisoskute ja kõige muude niisuguste oskuste omandamine on minu mõelest jätkuv protsess. Ma pean ütlema küll, et ma jätkuvalt õpin olema lapsevanem. Ma võin öelda, et ma olen 5 last üles kasvatanud, et kõik on enam normaalsed inimesed. Ei, see on tore. Ja ma usun, et me oleme neile suutnud midagi head kaasa anda.
Sa õpid olema ka abikaasa.
Aga ma õpin olema abikaasa, ma õpin olema pastor, ma õpin olema lapsevanem või vanaisa nüüd õpin olema. Ja üldse õpin olema inimene ja ma pean ütlema, et see on...
Need on erinevad rollid.
Need on, aga üldse minu jaoks inimeseks saamine, minu inimeseks saamine ikka veel kestab. Ja ma arvan, et ta kestab sinikaua edasi, kuni ma siin maa peal olen. Ma ei arva, et ma saan siin nii valmis, et ma võiks öelda, et mul ei ole enam midagi õppida või kuhugi kasvada.
Jah, ja nii nagu ma siin ütlesin, et me võibolla vaatame, kuidas inimene oskab kõneleda ja kui vaimulik ta on ja kuidas ta piiblikirja kohti teab, aga samas, kui sa vaatad, kuidas ta abielu on või kuidas ta pereelu kulgeb või kuidas ta oma lapsi kasvatab, siis need asjad ei ole nagu päris korras. Ja mina olen alati mõelnud ikka või ma vähemalt vaatan inimese küpsust, ka kristlasena, et kodus oma asjadega siiski on.
Mina teen huvitav seda sama, ma tahan näha inimese peret, tema lähisuhteid, ma tahan näha, kuidas ta oma laste ja abikasaga käitub ja nii edasi. See ütleb mulle miljon asja selle kohta, kellega mul tegemist on. Mõni niisugune kohtumine, näiteks mõne võõra või teiselt maalt pärit oleva jutlustaja, näiteks tema pere või lastega, või, on tohutult rõõmustav olnud, sellepärast, et ma näen seal mingit sellist sügavat kvaliteeti, mis ütleb mulle nii tohtu palju selle inimese kohta, et minu, ütleme, usaldus selle inimese vastu jumala teenijana kasvab nagu väga, väga, väga suures plaanis ja ütleme, ma julgen teda lubada oma inimeste kallale hoopis nagu julgema südamega ja teha talle uksed palju rohkem lahti, kuna ma näen, et see tagala on täiesti korras.
Kui me võtame nüüd tänase saate kokku, siis mina vähemalt ütleksin oma kuulajatele seda, et elage niisugust julgelt ja riskige ja tundke sellest rõõmu ja ärge antke alla ja selline aktiivne hoiak, et me seda ära ei kaotaks.
Kindlasti. Ma olen sinuga 100% nõus ja ma ütleks omalt poolt lõpuks, et vananev või ütleme vanuse kasvamisega või vanuse aastate kogunemisega saavad või tulevad meie jaoks joonistuvad välja tulemused, ütleme see külv, mida me kunagi oleme külvanud, viljad tulevad esile, mida me siis õiti külvasime. Ütleme niimoodi, et kui me taipame, et me oleme valesid asju külvanud, siis mis tahes vanus ei ole liiga palju, et hakata külvama õigeid asju. Pidu ümber, teha vigada parandus. Jah, on asju, mida me enam muuta ei saa. Aga ometigi inimene, kes on nagu põhjalikult kasvis 70-aastaselt teinud kannapöörde, tead sa, võibolla tal on võibolla elada 5 või 10 aastat ainult, aga need 5 või 10 aastat võivad mõtestada kogu eelneva elu. Võib tema kohta võib öelda, et ta jõudis pärale, sai pihta lõpuks. See on üks õnneliku lõpuga lugu sellisel juhul. Palju hullem on see, kui ta istuks, ütleks, et ah, kõik möödas ja midagi enam teha ei ole ja kõik on maha mängitud ja mis mul enam, et ma ei saa enam midagi parandada. Jah, on küll asju, mida me parandada ei saa, aga Jumal toob esile uusi võimalusi ja ma sellepärast julgustaks kõiki kuulajaid kasutama kõiki võimalusi muutumiseks, kasvamiseks ja arenemiseks. Ja kui me vanaduse või ütleme vanuse kasvades näeme, et võibolla see pilt paljudest asjadest ka ise endast, mida arvasime, et see on ühesugune tegelikult osutub teistsuguseks, siis on võimalik ja vajalik teha muutusi otsekohe. Ei ole vaja oodata, ei ole vaja ennast haletseda selle peale aega energiat raisata, vaid senikohe, kui on elu, on lootust ütlevad ka vanad inimesed. Ja Jumal julgustub meid tegema selliseid mõtteid ja selliseid hoiakud, selliseid otsuseid.
Suur tänu sulle, Mart, et me saime sinuga sellisel huvitaval teemal täna kõneleda ja ma arvan, et me peame kõik endale teadvustama seda, et me vananeme, aga annaks Jumal meile, nagu öeldakse, tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et see protsess oleks väärikas.
Just.
Ja me soovime ka teile, kallid kuulajad, seda, et paluge Jumalalt tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja tehke seda tõesti vääriliselt, sellepärast, et me jätame ka mingisuguse jälje ja mingi eeskuju oma lähedastele ja ka sõpradele.
Elust enesest.
Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli pastor Mart Metsala ja toimetajaks Tamara Tammekend.